Moeche 0, Barra Llobre 3, goles de Garecho, Julien e Javier López, todos na segunda parte. Falamos co adestrador do Barra Llobre, Borja Mesa, bo día.
Hola, bons días.
Cal é a análise que faz do partido?
Bueno, un partido un poquinho marcado pola climatología, que foi, bueno, durante toda a mañá estuvemos incluso a punto de suspender o partido. Ao final, bueno, quería agradecer o Moche pola súa predisposición para xogar en todo momento, mandando vídeos para achicando auga pola mañá, e ao final tuvemos que retrasar o partido un par de horiñas para poder xogar, e bueno, ao final o campo aguantou e estuvo ben. Despois o partido, bueno, creo que fomos dominadores desde o minuto 1 hasta o final, o Moche replegado atrás, durante na primeira parte nos costou moito mover o balón e poder encontrar un oco para meter gol. Pero bueno, creo que fomos superiores, non recordo unha ocasión clara de tiro a gol, salvo algo lejano, pero nada máis. Despois, na segunda parte, estuvemos, creo que, un poquinho mellor con balón. Bueno, empezamos unha vez que metimos o primeiro gol de Mani nunha falta lateral. A partir de aí foi moito máis sinxelo, porque eles quedaronse con menos nesa xogada. E a partir de aí os ocos empezaron a ser moito máis grandes, empezamos a ser dominadores do encontro, porque eles, bueno, non tiraron a porta, e bueno, creo que fomos mellores. O resultado para mí foi xusto, e bueno, sí quería facer un pequeno comentario, porque hubo un xogador do Moeche, José Bergantiños, que tuvo unha lesión grave de rodilla, e bueno, quería desde aquí mandarles unha aperta tanto a él como ao club, porque bueno, eu teño un pasado importante no Moeche, e teño un recordo grande dese xogador, aparte de ser familiar meu, e bueno, quería darlle un saúdo.
Cambiou moito o partido tras o descanso.
Sí, creo que nosotros saímos moito mellor, creo que eles tamén estaban un poquinho replegados, non intentaron irnos arriba en ningún momento. Sí que estuvimos mellor con balón, tiñamos un ritmo un poquinho máis alto, que na primeira parte estábamos moi lentos con balón. En a segunda parte fomos capaces de darlle ese ritmo que necesitábamos para encontrar máis ocos na defensa e poder ter ocasións máis claras.
O EUMB xogou o seu partido ou non xogou?
Non, o EUMB suspendeuse pola mañá. Creo que é unha circunstancia un poquinho rara o que se deu nese encontro, porque bueno, sin que o árbitro vira ou tal, non sei como hasta que punto se pode suspender un partido. Bueno, sí que non estamos un piquiño de acordo coa decisión que se tomou, de que creo que xogan o miércoles en Pontedeume. O sea, creo que é un equipo que se está xogando a fase de ascenso, como é neste caso o EUMB, que ahora vai a xogar un partido na casa con un equipo que creo que no seu campo pode ser forte. Non me parece xusto, non me parece xusto neste caso hacia nosotros, ou me imagino que estará de acordo e mirará polos seus intereses, aí non teño nada que decir. Pero bueno, creo que non foi unha decisión acertada ni pola parte da federación, se este caso quen a tomou, pero bueno, intentaremos que as cousas se fagan ben faremos o que teñamos que facer, está claro.
A decisión de aprazar o partido, que foi, polo temporal?
Sí, imagino que sí, a verdade que non teño conocimento, creo que foi polo estado do campo de Vilarmayor, que creo que non estaba para xogar, ou eso non sei quen o decideu, a verdade, non sei se puxeron de acordo entre os dous equipos ou que fora. En este caso, por exemplo, nosotros intentamos xogar polas dúas, pola mañá tamén se estuvo a punto de suspender o partido, porque había uns vídeos que se veía que o campo estaba negado. Pero bueno, a predisposición do Moeche máis o do Barra Llobre foi intentar xogar en todo momento, deronse alternativas tanto a federación como aos dos equipos, así foi, intentamos xogar a unha hora que fora diferente a que estaba marcada, e intentamos xogar e xogouse. Que pasa? Aquí nesta parte, pois non sei como foi, pero bueno, sí que non me parece moi xusto ni normal que ahora se vaya a disputar un partido na casa do Pontedeume cando se está xogando unha fase de ascenso con tres equipos, que non estamos nosotros solos implicados, tamén está o Cariño. Entonces, bueno, non sei hasta que punto pode ser xusto.
Próxima xornada, remata a fase. O Barra Llobre recibe o Narón o Freixo. O equipo do Ramo ten que gañar e esperar, non?
Exactamente, nosotros temos que seguir como venimos facendo nosos deberes, que é ganar. E a partir de aí esperar o resultado de a ver se o Pontedeume pues esta semana, o partido que ten por semana, pues pode perder un punto, ou se non contra o Moeche, perder un punto, e o empate nos vale, Pero bueno, nosotros tenemos que, como xa lle dixo aos rapaces a semana pasada, só mirar en nosotros, fijarnos en que temos que ganar. Aparte xa no objetivo, hai que pensar xa no objetivo segundo, que se non nos metemos, non lle temos que botar a culpa a naide, a culpa somos nosotros de non ganar os partidos que tiñamos que ganar. E agora pensar na segunda fase, ben, se nos metemos en fase de ascenso, competir ao máximo, e se non, temos unha tarea complicada, que non intentar non descender na segunda fase, que o ano que ven hai terceira regional, e o Barallobre non pode estar en terceira regional. Entonces hai que quedar cuarto, sí o sí, entonces para eso temos que gañar e intentarlo, polo menos.
Borja Mesa, adestrador do Barallobre, moitas grazas.
Veña, un saúdo a vosotros.